Toshkent shahrida to'y hashamlarini o'tkazish bo'yicha yangi qoidalarga amal qilmagan muassasalar jami 111,592,000 so'mlik jarimaga tortildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiylaridan biri ma'lum qildi.
Bu bir yil davomida umuman mana shu to'y hashamlarda soliq nimalarini buzganlar bor-u. Bu soliq idorasining ma'lumotida bizga kelgan ma'lumot.
2012 yil aprel oyida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Shu qarorga ko'ra to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona, restoran egalari, to'yda xizmat qiladigan sozanda, guvandalar, to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirish, dizayner, foto va video suratga olish, limuzin xizmati hamda boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazish kerak bo'ladi. Qarorda mazkur qoidalarning 100 kishi va undan ortiq shaxs ishtirokida to'yxonalar, restoranlar va kafelarda tashkil etiladigan tadbirlar uchun amal qilishi belgilangan. Biz dabdabaga qarshimiz, dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi.
Bu xalqimizni, masalan, kam ta'minlangan oilalarga ko'z-ko'z qilib, mana shunaqa ularni bir rasmini keltirmasin jamiyatda, unaqa bir haligi hamma shunga intiladigan bo'lsa, unda ko'p odam xonavayron bo'lib qolyapti.
Qoida buzarlarga qancha jarima belgilangani va ular qaysi qonunga asosan jarimaga tortiladi degan savolga esa Toshkent hokimligi rasmiysidan aniq javob olishning imkoni bo'lmadi.
Bir qoidaga paloncha degan yozib bo'lmaydi aka. U qoida buzarlik o'zi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Masalan, nalogni yashirish bo'lsa, nalogni yashirish statiyasi bo'yicha qo'yiladi. Biz uni prosta yana bir marta prozrachli qilish uchun harakat qilyapmiz.
Ishlab chiqilgan qoidalarga ko'ra, buyurtmachi va xizmat ko'rsatuvchining huquq va majburiyatlari, ish hamda xizmat turi, to'lov xarajatlari miqdori, muddatlar hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar shartnomada ko'rsatilishi kerak. Toshkent hokimiyati tomonidan targ'ib qilinayotgan ushbu qoidalarga har kim ham amal qilayotgani yo'q, aftidan orzu havas qilib to'yni to'ydek o'tkazaylik deguvchilar O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentda talaygina. Ularga ko'ra boyvachchalar to'yxona egasiga xizmat pulidan tashqari jarima uchun to'lanadigan pulni ham berib, o'zlari xohlaganday bazmlarni o'tkazishyapti. Ya'ni jarima puli ham Toshkentda hozir to'y xarajatlarini ichiga kirib ketgan. Lekin Toshkent hokimligi rasmiysi bunaqa holatlarni tasdiqlamadi.
Endi yana bir jihatni bu yerda. Endi yana bir jihat, yana bir jihati bor ekanda masalani.
Xo'sh.
Bu masalan to'y qilayotgan odam o'sha jarimasini ham ko'tarayotgan ekan. Ya'ni to'y byudjetiga kirgan ekan.
Yo'q, to'y qiladigan odam ko'tarmaydi uni. To'yni xizmat ko'rsatuvchi tomonni o'sha to'y haligi shartnomalarni prozrachli qilish, ya'ni hammasi ochiq oydin bo'lishi uchun bo'lyapti gap bu yerda.
Mana bu jarimangiz, mana bu to'yxonaning egasiga mana bu jarima, mana bu nima?
To'yxonaning egasiga tushadi bu jarima, aka. To'yxonaning egasiga.
O'sha to'y qiladigan
to'yxonalar bilasiz-ku, bizda juda ko'p to'yxona bor. 148-tasi ro'yxatdan o'tgan hozir.
Toshkentlik pensioner Shamsiddin ota to'ylardagi dabdabani kamaytirishga qaratilgan shahar hokimiyati urinishlarini to'g'ri deb hisoblaydi.
Sababi u odam to'y qiladigan odam xarajati bor, boshqasi bor. Lekin u o'zining kuchiga yarasha aytgan bo'lsa, u odamni boshqacha tushunish mumkin. Masalan, boyvachcha deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Chunki uni ko'rganda boshqa odam yana shu ishni qiladi. Xuddi bir boy odamga kambag'allar ta'sir qilib, hozirgacha kunda xalq shunday bo'lib qolgan, odamlar shunday bo'lib qolgan. Man odamdan kamman, man bundan kamman degan maqsad tashib tutadi. Kamaytirishiga ishlari boshqaniga man qarshi emasman.
Kuzatuvchilar esa Toshkent hokimiyati yangi qarorning aslida dabdabani kamaytirishdan ko'ra ko'proq to'y hashamlarini ham soliqqa tortish orqali bo'shab qolgan g'aznaga tushumni oshirishga qaratilganini aytishadi.